It is a privilege for me to share this evening.
Isak ni fulanatsan waj de tsianj kumins ni flazanan teni flamat amni fiaramienta na fapsaran makaftona fona yenene fao anobatombana na ra vofeko ni ten flamat tamni tona las davertsika jerena ireo ten flamat faraparan aokandravaka tsiakjana ni eritreritrao ni antsarapanay aoka ianareo iorina mafy sy tsy ho azo ozongozon aefa be mandrakariva amin'ny asa tsara aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao Kumaireza sy mahatanja ary ny fanekem-pinoana fahatelo ambin'ny folo mino isika fa tokony ho marina ho mahatoky ho madio fitondrateny ho antra olona ho mendrika ary anao soa amin'ny olon rehetra ny fandalinana an'ireo soratra masin'ireo nandritra ny taona iray dia namela azy ireo tonga pahin'ny fotsika ny fanahyntsika ary ny fijoroana vavolombelontsika antenainay fa mbola naraka ny fitarian'izy ireo ianareo rehefa hifantoka amin'ny teny filamatra n'ity taona ity Napafantatra ny sitrapon'Andriamanitra momba ny fananganana io toerana io sy ny tranon'ny tompo I Joseph Smith izany no hita amin'ny sasitenin'ny fizarana 15:7 ao amin'ny 15 izay misy ny teny filamatra ho an'ity taona ity dia nilaza tamin'ny tompo hoe lazaiko marina tokoa aminareo rehetra mitsangana ary mamirapirata mba hatonga ny fahazavanao ho faneva ho an'ireo firenena inona no eritreretinareo rehefa mandreny teny hoe mitsangana izao manokana dia mieritreritra anareo azoko sary an-tsaina ny fitsangananareo avy eo ampandrianareo isamaraina andehanao seminera vao maraimbe ny fitsangananareo isaky ny avy mivavaka mandohalika mieritreritra anareo mitsangana mikeripo izaran'ny fijoroana vavolombelonareo aho sy iaro ny fitsipika iainanareo voentana ara-panahy amin'ny fanoloran-tenanareo an'ny filazantsara sy ireo ohatra tsara ataonareo aho maro aminareo no efa nanaiky ity fanasana hitsangana sy hamirapiratra ity ary ny fahazavanareo dia mampirisika ireo hafa anao torak'izany koa ny iray amin'ireo fomba lehibe indrindra ahafahantsika mitsangana sy mamirapiratra dia ny fankatoavana ireo didy izay anarantsika avy amin'ireo soratra masina avy amin'ireo mpaminany moderna ary avy amin'n'ilay boky kely ry tanora mahereza tokony samihanana an'io boky io ny tsiraray aminareo ao amin'ny ahy manokana dia ny mariko ireo teny hoe ho sy ianao mampatsiahy ahy izany fa tsy taridalana amin'ny akapobeny fotsiny ireo fitsipika ireo fa natao ho ahy manokana mihitsy antenaiko fa akafotoanana mariana ireo teny ireo ao anatin'ny bokelinareo ianareo amaky ny boky iray manontolo ary atsapany fanahy hijoro vavolombelona fa natao ho anao koa izy ireo mety isy aminareo alaim-paninahy tsy rarana anda ireo fitsipika ao amin'ny ry tanora mahereza mety hijery ilay boky kely ary teny hoe jereny neny fa tsy miresaka mikasika ny olana mitranga akory ity boky kely ity na mety anamary tena hoe tsy de maninina izany ny ataoko ka izao kosa dia tsy raha tsy toetra loatra noho iranine nampianatra ny flo Harold Billy hoe ny manandanja indrindra amin'ireo didin'andriamanitra rehetra dia ilay iray izay tena sarotra ho anao ankehitriny ny mitandrina azy hoy ny mpanjaka Benjamina izao dia tsy afaka milaza aminareo ny zavatra rehetra izay mety anontanareo fa misy lalana sy fomba samihafa be loatra aza ka tsy hitako isaina izy ireny raha manana olana amin'ny fitandremana ireo fitsipika sy didy ireo ianareo dia mampirisika anareo aho hitady fanampiana avy ao amin'ny filazantsara vakio ny soratra masinareo miresa amin'nyray aman-dreninareo ny mpitarika anareo ary amin'ireo izay maneho ohatra tsara eo amin'ny fiainan'izy ireo ny filazantsara mivavaha aborao amin'ny ray anareo any an-danitra ny ao amponareo ampiasao isan'andro ny fanomezan'ny fibebahana manompo ny hafa ary ny tena zava-dehibe dia noy sy ankatoavy ny pitsiky ny fanahy masina. Ny filoha Thomas Asmundson dia mankahery antsika rehetra hoe, ry tanora namako, aoka ianareo hatanjaka, fantatrareo izay tsara sy izay ratsy, ary tsy misy fanaingoana afaka hanovy izany na dia manintona tahaka n'inona aza. Raha toa ka mampirisika anao anao zavatra izay fantatrao fa ratsy ireo milaza ho namanao, dia ianao no mijoroa anohana ny marina, na dia ianao irery ihany aza no anao izany. Tsy tiany ray ny an-danitra isika hitodika any amin'izao tontolo izao ary hanaraka ny fomba fisainana izay tsy mitsahatry ny miova. Tiany hitodika any aminy ary hanaraka ny fitarihana izay tsy miovaova isika. Tiany hiaina ny filazany tsara isika ary hitarika ny hafa any amin'izany amin'ny alalan'ny fanarahana fitsipika ambony. Manome ohatra betsaka maneho izany hevitra izany ny soratra masina. Ao amin'ny testamenta taloha dia mianatra momba ny Samson isika. Teraka niaraka tamin'ny fananana hery anaty lehibe izy. Nampanantenaina ny reniny fa izy no hanomboka hamonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina. Rehefa nialehibe izy Samson nefa dia nirona kokoa tany amin'ny fakapanan'izao tontolo izao fa tsy ny fitarihan'Andriamanitra. Nampiasain'ny soratra masina matetika ny teny hoe dia nidiny izy. Rehefa nilaza ny kasika ny fiainan'ny Samsona sy ny safidy izay nataony sy ny zavatra izay nataony. Raha tokony hitsangana sy hamirapiratra i Samsona, dia resin'ny fisarihan'izao tontolo izao izy. Ka very ny hery nomen'Andriamanitra azy ary maty tao anatin'ny fahatanorany tamin'ny fomba mampalahelo izy. Etsy ankilany, ny soratra masina dia manome ny ohatra nataony Daniela. Teraka niaraka tamin'ny fananana hery anaty lehibe koa Daniela. Ao amin'ny bokyn'i Daniela toko fahaenina dia hitantsika ny hoe izany Daniela izany dia nihoatra noho ny komandy lehibe sy solom-panjaka namany fa nanam-panahendry izy. Rehefa niatrika ireo fanambin'ny fiainan'izao tontolo izao Daniela dia tsy niondrika nijerin'ny fitsipiainan'izao tontolo izao izy fa nitsangana ary niandrandra tany amin'ny lanitra. Raha nasaina tsy hivavaka afa tsy amin'ny mpanjaka ihany mandritry ny 30 andro izy dia naleony nakeo an-tranony koa ny 3 isan'andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamanina izy ny 3 isan'andro satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Tsy natahotra ny hitsangana sy hamirapiratra i Daniela. Na dia nandia alina iray tsy nampahazo aina tao andavaky ny liona azy izy, dia voaaro sy voatahy izy noho ilay fankatoavany. Rehefa navoaka ny mpanjaka avy tao i Daniela ny ampitso maraina dia namoaka didy izy fa tokony hatahotra ny Andriamanitra Daniela daholo ny rehetra ary hanaraka ny ohatry ny fatokiny. Tena nampiseho tamintsika ny dikany hoe faneva ho an'ny fireneny Daniela ary ny tsy fampandeferana ny fitsipika iainantsika manolanan'ireo fakapanan'izao tontolo izao. Nandre ohatra maro naseho ny tanora to anareo aho izay tsy matahotra ny hitsangana sy hamirapiratra ary hamela ny hazavany ho faneva hitamaso eo anivon'ireo tanora mitovy aminy. I Joana ihany no mpikambany fiangonana any ampianarany ary ihany mba zatovovavy tao amin'ny paroasiny. Nampanantenany tenany sy tamin'ny tompony tsy hampiasa teny ratsinao vinanaoviana izy. Ka rehefa nampiarahana anao tetikasa iray tamina zatovolahy izay tsy nanao fanolorantena nitovy tamin'ny azy izy, dia tsy nampandefery ny fitsipika iainany. Nangatahiny mba hanaja izany fitsipika iainana izany ilay tovolahy. Lasa ny ananana fahazarana vaovao sy nampiasa fiteny madio kokoa ilay namany taty aoriana. Maro ireo olona nahatsikaritra ilay fiovana. Anisan'izany ny renin'ilay tovolahy izay nisaotra ny Joana noho ny ohatra tsara nataony teo amin'ny fiainany zanany lahy. Tamin'ny fifanana iray tany Filipina dia niona tamin'ny karainina aho izay nizarantra kefany rehefa haka maripahaizana maitrise mikasika ny fitantanana trano fandraisam-bahiny sy fikarakarana sakafo izy. Nitaky tampianatra tsirairay mba hianatra anao sy hanandrana ireo karazany zava-pisotro ny mpampianatra iray. Nisy alkôla ny sasany tamin'ireo zava-pisotro ireo ary fantatry karaina tsara fa mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra ny fanandramany an'ireo. Nanangona ny Rispony any fikaren, a fani tsangan, siamira pirat, arsina nandana rose of absutrois. Nanazavi karenawe, nanatunani papianaj, nantanyani antunsen stuk, uyawe, uizwe, ramatukil karen, awanan alalano, letsura, ariazun, no tsara, ravaravaras, no manajan rose of absutro, nula sequas, fap kamban fingun and jesu Christi, one yulmas nyan faranyo, ariamap kambanai, tetsum sut, sababsut, semani bantena tikyo, naden dikas, a isanwe, as no tambanyo. Was Tsarzan, Sanct and Deftram Fanarak, and if Tipia Yanakuma Nukanao. Nuetretani Karen of a witanium noten faran, Fukushlef and Davan, Nianadana Rose of Absut Nisalasalis, it's a noten, can never refanuzeren, Zan. They eat and fa nazun not faran zambun in Jiratonda classness. Who is way? Nianarak Tamzan. Fandre mancha te tena itan sike refa manara kazi sik. Fantat kufana de umaz notratia zo te tsunane nena kuni zavachana tok. Fantat fa umfona o yo imasun tumpre fam safidia no zavachatsar tukni watau. Riza tu vav malal, sam tera gato anat ni fananana eri anat le bens rare aviam nareu, zana ka vav tin ren en danci anareu, fantan si tin yanareu, manasa anareu iz bai tsangana samira pirat, arma panaten iz faramanao izane anareu, te anuan anareu, si tai anareu iz, mvava kao bai tanareu, srare av ni Erpu, ane kena izan fanasan izan, aran resa na irofa panatenan, amnyanara ante su Christi. Amen.